ครที่เป็นหัวหน้างานอยากรู้ว่าหัวหน้างานที่ดีเขาเป็นกันอย่างไรวันนี้ผมมี10เคล็ดลับมาฝากกันครับสวัสดีครับพบกับผมมงคลกับรัตตนุฐะในรายการ Dr. Fish Story ครับใน EP นี้ครับผมอยากจะมาชวนคุยครับในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดีครับซึ่งวันนี้ผมมีบทความนึงครับที่ผมได้มีโอกาสนะฮะไปอ่านมานะฮะเขาบอกว่าเป็น10คุณสมบัติของหัวหน้าที่ดีจากการวิจัยและใช้จริงโดย Google นะซึ่ง Google เนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็อยากทำงานกับ Google เพราะว่าบรรยากาศทำงานค่อนข้างจะโอเคมากๆนะฮะดูแบบค่อนข้างที่จะครีเอทีฟนะฮะค่อนข้างที่จะทำงานตรงไหนก็ได้ในองค์กรนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่านะฮะนี่คือบทวิจัยนะฮะบทวิจัยจาก Google เลยนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเนี่ยนะฮะจะต้องสร้างอย่างไรนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลนึงที่ทำให้บริษัทเนี้ยกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขนะฮะให้กับพนักงานได้ก็คือการมีหัวหน้างานที่ดีนี่คือปัจจัยสำคัญมากๆจากประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสไปบรรยายในเรื่องผู้นำผมก็มีความเชื่อนะครับว่าวันนี้คนลาออกปัจจัยที่หนึ่งก็คือเรื่องของค่าตอบแทนแต่ปัจจัยที่สองก็เกิดจากหัวหน้างานนะฮะหัวหน้างานอาจจะไม่ให้เกียรติพูดจาไม่ดีปกครองคนไม่เป็นนะครับทำให้ลูกน้องรู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากทำงานกับหัวหน้าคนนี้เขาก็ลาออกไปนะครับแต่ที่เนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นะมักจะมีความสุขมากๆนะฮะเขาก็เลยมาทำบทวิจัยครับก็คือ10คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้างานเนี่ยทำยังไงนะฮะเขาบอกแบบนี้ครับว่า1หัวหน้าที่ดีต้องเป็นโค้ชที่ดีนะคำว่าโค้ชคืออะไรนะฮะเขาบอกโค้ชเนี่ยก็คือจะต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะช่วยเหลือลูกน้องนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์กับลูกน้องนะในหลักของการเป็นโค้ชถ้าตามหลักสากลเนี่ยเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแนะนำแต่ให้ตั้งคำถามฝึกให้ลูกน้องคิดเองนะมากกว่าที่จะบอกชี้1 2 3แต่เขามักจะตั้งคำถามในเชิงบวกกับลูกน้องไปเรื่อยๆจนลูกน้องค้นพบคำตอบด้วยตัวเขาเองนะนั้นหน้าที่ของหัวหน้างานก็คือต้องเป็นโค้ชต้องคอยที่จะรับฟังต้องคอยที่จะซัพพอร์ตลูกน้องเพื่อทำให้ลูกน้องเนี่ยแก้ปัญหากับงานนั้นๆได้นะครับข้อ2ครับเขาบอกว่าลดความจู้จี้และให้อำนาจกับงานเต็มที่นะฮะหัวหน้าบางคนชอบไปวางนะฮะว่างานจะต้องเป็น1 2 3ตามขั้นตอนแต่ที่ Google ครับเขาจะให้อิสระเต็มที่นะฮะเขามองว่านะเนี่ยการทำงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดลูกน้องเนี่ยเขามี อิสระนะครับในการทำงานเนี่ยที่มากพอนะงานนั้นก็จะทำให้ลูกน้องเนี่ยเขามีความสุขเขากล้าที่จะนำเสนอมากกว่าที่เราจะไปจุ๊จี้จุ๊จี้กับเขานะครับข้อ3ครับเขาบอกว่าต้องคอยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอยู่เสมอนะครับหัวหน้าบางคนเนี่ยจะต้องดูแลลูกน้องมากมายนะแต่ก็ไม่ควรไปสนิทสนมกับลูกน้องใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปนั้นบรรยากาศของการทำงานครับบางทีเราก็ต้องเป็นไงครับทำให้ลูกน้องเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความยุติธรรมนะทุกคนสามารถที่จะรีแลกซ์รีแลกซ์คุยกับใครก็ได้อันนี้คือบรรยากาศของการทำงานเพราะถ้าเกิดหัวหน้าไปสนิทสนมกับลูกน้องสมมติใน A มากกว่าคนอื่นๆเนี่ยคนอื่นๆเขาก็จะมองว่าอ๋อนี่คือเด็กหัวหน้าใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยก็จะแตกทีมกันบรรยากาศในการทำงานเนี่ยก็อาจจะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันซึ่งอันนี้ที่ Google เขาไม่นิยมกันนะครับข้อ4ครับเขาบอกว่าช่วยทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้นะครับคือคนทุกคนเนี่ยมีความเก่งและไม่เก่งนะฮะนั้นบางคนโอเคมีความสามารถแต่บางคนก็ไม่มีความสามารถนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือหัวหน้าเนี่ยจะต้องให้ความเท่าเทียมกับลูกน้องนะต้องดูแลต้องสร้างคุณค่าเพื่อทำให้งานเนี่ยมันออกมามีประสิทธิภาพนะนั้นวันนี้เราจะต้องช่วยเหลือกันมากกว่าที่ทำงานแบบตัวใครตัวมันนะครับข้อ5ครับต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดีแล้วก็มักแชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอนะครับนั้นเขาบอกว่าการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะหัวหน้าที่ดีจะต้องพร้อมรับฟังด้วยแล้วก็ไม่ว่าความคิดเห็นของลูกน้องเนี่ยนะจะมีอย่างไรกับหัวหน้าสิ่งสำคัญคือหัวหน้าต้องฟังนะสำคัญมากครับคือการรับฟังผู้อื่นการรับฟังในมุมมองเหตุและผลนะครับข้อ6ครับเขาบอกว่าสนับสนุนการตัดสินใจและเลือกเส้นทางในอนาคตของลูกน้องนะเขาบอกว่าคนทำงานทุกๆคนเนี่ยย่อมมีทางเดินเป็นของตัวเองนะฮะ ซึ่งหัวหน้าที่ดีเนี่ยต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับทำให้ลูกน้องเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งหัวหน้าบางคนชอบมักจะคิดว่าถ้าลูกน้องเก่งลูกน้องต้องได้ดีกว่าตัวหัวหน้านะซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้นี่คือความคิดที่ผิดนะฮะในมุมมองผมนะเป็นความคิดที่ผิดมากๆเราต้องให้โอกาสลูกน้องทำงานเต็มที่นะถ้าเขาเก่งเขามีความสามารถเขาพร้อมที่จะโตครับก็ปล่อยเขาเลยนะฮะอย่างน้อยนะฮะเราจงภูมิใจว่าเราก็เคยซัพพอร์ตเขาเคยช่วยเหลือเขาผมเชื่อแบบนี้นะครับว่าถ้าลูกน้องเก่งเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเขาเติบโตมากกว่าเรานะฮะเขาไม่ลืมเราหรอกครับเพราะในระหว่างที่เขาทำงานกับเราเนี่ยเราดูแลเขาดีเราซัพพอร์ตเขาดีแต่เมื่อไหร่ที่เราไปปิดกั้นเขานะฮะแล้วเขาหาทางของเขาเองได้นะผมเชื่อว่าโลกการทำงานมันแคบไม่มีโอกาสมาเจอกันได้นะซึ่งถ้าลูกน้องคนนี้อาจจะมีอคติอยู่นะว่าตอนทำงานเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดเวลานะลูกน้องคนนี้ก็อาจจะกลับมาเล่นเราก็ได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เราช่วยเหลือเขาจนเขาเติบโตได้ดีได้ดีเวลาเรามีปัญหาครับลูกน้องคนนี้เขารู้เขาจะซัพพอร์ตเราแน่นอนผมเชื่อแบบนี้นะฮะต่อมาครับข้อ7ครับมีแผนการทำงานที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยนะฮะนี่คือตัวบ่งชี้หัวหน้าเลยว่าเป็นคนที่มีความสามารถและพร้อมจะพาทีมไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นวิสัยทัศน์ก็คือการมองในระยะยาวนะรู้จักคาดการรู้จักป้องกันรู้จักวางแผนเพื่อทำให้งานนั้นมันเดินไปข้างหน้าได้นั้นผู้นำที่ดีต้องมองให้รอบด้านนะไม่ใช่ว่ามองแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับข้อ8ครับเขาบอกว่าต้องมีทักษะการทำงานเชิงเทคนิคด้วยนะฮะบอกว่าการทำงานเนี่ยบางครั้งย่อมต้องมีปัญหาแต่ปัญหาทางเทคนิคเนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำจะต้องพร้อมรับมือนะพร้อมที่จะแก้ปัญหาทางเทคนิคนั้นงานนะบางอย่างหัวหน้าต้องรู้ทั้ง soft skill แล้วก็ technical skill soft skill ก็คือด้านจิตวิทยาเรื่องคนนะฮะแต่ technical ก็คือเรื่องของการทำงานระบบงานต่างๆหัวหน้าเองก็ต้องรู้เพื่อเพราะอะไรครับถ้าเกิดงานมันผิดพลาดหัวหน้าเองก็ต้องลงไปซัพพอร์ตไปแก้ปัญหาให้กับลูกน้องได้นะครับนั้นเราต้องรู้ทั้ง2ด้านนะครับต่อมาครับข้อที่9ต้องมีการประสานงานที่ดีกับทุกคนในองค์กรนะอย่าลืมว่าการทำงานเนี่ยเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องประสานงานกับทุกๆฝ่ายนะนั้นหัวหน้าที่ดีครับจะต้องสามารถคุยกับใครก็ได้เพื่อทำให้งานนั้นมันโฟลว์ไม่ติดขัดไม่เกิดความขัดแย้งกันนะฮะเพราะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะหลายๆองค์กรนะมีการทำงานที่บางครั้งมักจะขัดแย้งกันเสมอครับเพราะมองแค่ตัวเอง KPI ของฉันทำแบบนี้ KPI ของเธอทำแบบนี้บางครั้งมันทำให้เรามองแค่ตัวเองมากเกินไปเราไม่มองในภาพรวมนะครับแต่ว่าใน Google เนี่ยเขามองคือทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันซัพพอร์ตร่วมกันข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าต้องมีการตัดสินใจอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำคือการตัดสินใจโดยเฉพาะกับปัญหาที่เจอนะว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนนะครับนั้นตัวผู้นำเองจะต้องมีข้อมูลก่อนก็คือการเปิดใจรับฟังเอาข้อมูลมายำรวมกันแล้วก็หาวิธีการว่าจะทำอย่างไรนะฮะนั้นการตัดสินใจบางครั้งก็อาจจะถูกบางครั้งก็อาจจะผิดนะแต่สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างลงไปดีกว่าที่ย่ำอยู่กับที่นะครับนี่คือข้อมูลนะฮะของบทวิจัยที่เขานำมานะจาก Google ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะซึ่งทุกคนอยากทำงานกับ Google แน่นอนนะฮะนั้นวันนี้คนหลายคนที่ยังทำงานอยู่เพราะอะไรครับปัจจัยหนึ่งก็คือตัวผู้นำตัวหัวหน้านั้นถ้าหัวหน้ามีภาวะความเป็นผู้นำนะฮะรู้จักนะครับที่จะสร้างทีมขึ้นมารู้จักที่จะทำงานร่วมกับคนนะผมเชื่อว่างานทุกงานนะมันราบรื่นแน่นอนอย่าลืมว่าหัวหน้างานเก่งแค่ไหนก็ทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับสร้างทีมขึ้นมานะครับซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเขาและวันนึงครับงานนั้นจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับพบกับรายการ Dr. Fit Story ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ผ่านทางแฟนเพจ Dr. Fit ผ่านทาง @line Dr. Fit และทาง YouTube ครับ Dr. Fit Story นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ